ቅዱስ ኤጂዲዮ ናይ ካቶሊክ ምንቅስቃስን ናይ ናፖሊ ሰበኻ ጸጋን ተስፋን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ድኽነትን ደገፍን ዘነጽር ዘዳለዎ ኣብ ኢጣልያ ናፖሊ ከተማ ዝካየድ ናይ ክልተ መዓልቲ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ትማሊ ከም እተዛዘመ ክንግርን ከሎ እዚ ብዛዕባ እቶም ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝርከቡን ከምኡ ድማ ነዞም ጽጉማት ክፍሊ ሕብረተሰብ ኩለ መዳያዊ ደገፍ ዘቕርቡ ሰብ ጽቡቕ ድላይን ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ኣባላት ጉዳይ ዘተየ ጉባኤ ካብ 157 ዝተፈላለያ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ዝተዋፅኡ 95 ወለንተይናታት ከም እተሳተፉ ክንግርን ከሎ እዚ እቲ ዝስዋዕ ፍቕርን ልግስን ምሕዝነትን ብሓባርን ንምኽባርን እቲ እውነተይና ቅኑዕን ቅቡልን ናይ ሰብኣዊ ሃብቲ ልግስን ምሕዝነትን ደገፍን ንምትብባዕ ዓሚቱ ዝተኻይደ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ምዃኑ ካብ ቅዱስ ኤጂድዮ ማሕበር ዝተመሓላለፈ መግለፂ የመልክት። ናይ ቅዱስ ኤጂድዮ ማሕበር ውሃብ ቃል ማርዮ ማራሲቲ ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ተመፅወቲ ዘይኮኑስ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ተኻፈልቲ ከም ዝኾኑን ኣብ ዓለም ዝረአ ድኽነት ማሕበራውን መዋቅራውን ሓጢኣት ዝፈጠሮ ከም ዝኾነን ኩሉ ዕለታውን ጌራዊ ክረክብ ቅዱስ ሰብኣዊ መሰሉ ከም ዝኾነ ዘመልክት ጉባኤ እዩ። እዚ ቅዱስ ሰብኣዊ መሰል እዚ መዝነት ዝመልኦ ስነ ምግባራዊ ትእዛዝ እዩ። ስለዚ ብማንም ክጋስ ከም ዘይብሉ ዘነፀረን ከምኡ ድማ ድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ መላእ ህዝቢ ዓለም ሰብኣውነቱ እቲ ክርስትያናዊ ሰብኣውነት ክበሃል ዝከኣል ክብሪ ዋጋ ዳግም ክለብስን ክራኸቦን ዝድግፉ ምዃኖም ኣብቲ ዝተኻይደ ጉባኤ ከም እተሰመረሉ ሓቢሮም። ድኻታት ኣብ ቅዱስ ወንጌልን ቤተ ክርስትያንን ውልቃዊ ህይወትን ማእከል ከም ዝኾኑን ድኻ ልክዕ ከምቲ ወንጌል ህይወትና ዝቕይሮ ምስ ዚ ክፍለ ሕብረተሰብ እዚ ክትራኸብን ከሎኻ ህይወትካ ይልወጥን ኣነባብራኻን ኣተሓሳስባኻን ኩሉ ኣብ ሕቶ ዘእቱ ተመክሮ እውን እዩ። ስለዚ ህዝቢ ዓለም ዳግም ሰብኣውነቱ ክረክብ ዘተባብዕን ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝበልዎ ድኻታት ሃብቲ ቤተ ክርስትያን እያቶም። በዚ ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ኩሉ ፍጥረት ሰብ ንድኻታት ከም ሃብቲ ክጥምቶምን በዚ መሰረት ድማ ንደገፎም ክነቅሕ ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብ ጉባኤ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።